Bet nu, puslīdz pārtika ietev skatībā.
Zemnieku saimniecības straumēns saimnieks Ivars Stanga, kurš kopā ar brāli Dobeles novada Penkulē apsaimnieko 700 hektāru lauksaimniecības zemes, teica, ka par ražas daudzumu sūdzēties šogad nevarot, tomēr kviešu kvalitāte nesot tik laba kā citus gadus.
Nu, ir dažādi. Tie proteīni visi ir laikam bišķi tilpumās stātur pakliboja, bet tas, es domāju, saistīts vairāk ar to veldu, ka viņi nenobriet tie graudi un viņi jau sagāz veldrē. Tik sevišķi, kad mums vēl nebija tik tā traki bija balšiniekiem, viņiem bija, kad uz pētriem pirmā veldra jau parādījās, un pēc tam jūlijā vēlreiz viņiem nogāza.
Saržotā produkcija tiekot eksportēta, bet pirms tam tā nonāk kaltē. Straumenos jau pirms vairākiem gadiem uzbūvēta sava kalta, kas darbojas ar dīzeļdegvielu.
40 tonnas vai kā, vai kā man tāds bija, bet mēs tik daudz neizlietojam nekad.
Bet arī degvielas cenu kāpums tad ir jūtams?
Protams, viss jau.
Cik lielu daļu procentuāli no apmēram var pielikt pie ražošanas izmaksām tieši kaltas izmaksas?
Tas ir atkarīgs no piecām cik tā mitruma vai kā, bet nu, kalti vajag obligāti, tas ir tā kā bez rokām kādreiz, ka tu, ja tu kulu un tu vari vienkārši tad padalīt, ko kaltēt, ko nekaltēt, nu tā. Tu var izciept vairākos mēnešos to visu.
Kooperatīva Latrapas valdes loceklis Ģirds Uzols stāsta, ka glābiņš esot tas, ka graudus izdevies nokūt salīdzinoši sausus, nepārsniedzot bāzes mitruma rādītājus, kā arī naftas gāze, ar ko darbojoties vairums kooperatīva kaušu. Tomēr arī naftas gāzes cena esot kļuvusi divas reizes dārgāka.
Attiecīgi jau šo pirms sezonas jūtot, nu mēs tarifs palielinājam par aptuveni 30%, kas jānosacīt sēdz šīs te energoresursu cenu pieaugumu, bet jāsaka, mēs arī nebijām ierēķinājuši cilvēku darbspēka nu, šo te atalgojumu pieaugumu, tā kā tas joprojām paliek vēl nenosakt.
Kaltēšanas izmaksas gan esot tikai neliela daļa no ražošanas izmaksas kāpuma graudu audzētājiem. Lielāko daļu sastāda minerālu mēsli un augu aizsardzības līdzekļi. Turpina kooperatīva Latrapas valdes loceklis Ģirds Uzols.
Un tās izmaksas ir ļoti ievērojami augušas reiz trīs, un ja minerālu mēsli kādreiz sastādīja, nu nezinu, 20-30% no visām kopējām izmaksās, tagad es rēķinu, ka tas ir tūpi 80 jau, ja? Tā kā ir ļoti grūti, un ņemot vērā, ka ir ļoti daudz dabas faktori, kas zemniekam ietekmē šīs ražas izaudzēšana, nu kaut vai pārziemošana vai nezinu, nokrišņu daudzums sezonā, nu zemnieks nevar būt drošs, kad izaudzēs pietiekoši daudz tonnas, lai nosaktu pašizmaksas, nu tad tas risks, paliek zemniekam daudz nopietnāks, ka nākošais gads varētu būt ļoti problemāti.
Straujies izmaksu kāpums būtiski ietekmēs arī maizes cenu un sortimentu veikalos, stāst lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
Un mums kā maizes pircējiem tā lielākā problēma nebūs graudu cena, miltu cena, bet pārējās visas izmaksas, kas ir pieaugušas, tās vairāk ir energocenas, kas ir gāze, elektrība, jo, lai izceptu maizi, ir ļoti lielas pozīcijas tieši no šiem resursiem, un tas nozīmē, ka maizīte kļūs vēl dārgāka. Septembrī skatoties jau varēja redzēt, ka viņa ir ievērojami dārgāka pret iepriekšējiem periodiem, jo visu laiku varēja nopirkt, nu lielajās veikalu ķēdēs varēja nopirkt gan baltmaizi, gan rupmaizi vienu variantu, kas maksāja 1 eiro. Tagad nekā tāda vairs nav.
Ingūna Gulbe cer, ka cenu kāpums pamatproduktiem varētu mazināties pavasarī. Tas gan visticamāk nebūšot saistīts ar ražošanas izmaksu, bet gan iedzīvotāju pirktspējas samazinājumu. Tikmēr zemnieki teica, ka rūpīgi pārdomāšot kādas kultūras sēt, turpina zemnieku saimnes valdes priekšsētājs Juris Lazdiņš.
Nu, pamatkultūras, protams, ka saglabāsies, bet tas, kad ražīgums un saražotais daudzums Latvijā kritīsies, tas ir viennozīmīgi skaidrs, jo mēs nevaram atļauties tik daudz lietot šo slāpeklu saturošos minerālmās, jo tā cena ir ļoti augsta. Tas ir punkts 1, punkts 2 vēl būs izaicinājums pavasarī par šī resursu pieejamību.
Zemnieki teica, ka mainīsies arī graudu kvalitāte, un visticamāk mēs vairs nevarēsim lepoties ar kvalitāti, kas esot augsta arī Eiropas līmenī. Tas nozīmējot, ka visticamāk mainīsies arī miltu un maizes kvalitāte, bet tas gan nenozīmējot, ka gala produkts palikšot lētāks. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.